เมื่อกล่าวถึงเรื่องศีล เราจะเน้นในเรื่องกายวาจา ในหัวใจของศีลก็อยู่ที่เจตนาซึ่งเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องกายเรื่องวาจา พุทธองค์ตรัสว่าศีลคือเจตนา ฉะนั้นผู้ต้องการความเจริญในศีลในความหมายของพระพุทธศาสนาต้องศึกษาต้องฉลาดในเรื่องเจตนาของตน ถ้าเราไม่มองด้านไหนคอยเฝ้าสังเกตเจตนาต่างๆอยู่ในใจศีลธรรมของเราจะเป็นเรื่องเพียวเพลินจะเป็นเรื่องแค่ไม่ทำบางสิ่งบางอย่างและถ้า เจตนาที่จะงดเว้นจากการกระทำบางอย่างประกอบด้วยกิเลสเช่นตัณหาอยากได้อะไรสักอย่างเป็นผลตอบแทนหรืออยากได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขอยากได้โลกธรรมนี่เรียกว่าไม่ใช่ศีลในไตรสิกขาเลยก็จะมีผลดีต่อความปลอดภัยความสามัคคีในชุมชนบ้างแต่ในจิตใจของแต่ละคนเนี่ยยังไม่ใช่ศีลในความหมายของไตรสิกขาเพราะศีลในความหมายของไตรสิกขา ต้องมุ่งที่จะหมดเวรจากบาปกรรมเพื่อให้จิตใจของเราสะอาดสะอ้านปราศจากนิวรณ์ปราศจากกิเลส ทีนี้ศีลคือเจตนาแต่ก็มีความหมายที่ลึกกว่านั้นอีกอันนั้นก็คือการงดเว้นของผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วคือสำหรับพุทธชนทั่วไปอาจจะมีเจตนาที่จะเบียดเบียนคนอื่นเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอกุศลธรรมใช่ไหมเมื่อเจตนาจะเบียดเบียนเกิดขึ้นพอเรามีสติรู้เท่าทันเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนก็เกิดขึ้นทดแทนเจตนาจะเบียดเบียนในโอกาสนั้นในเวลานั้นจึงดับหายไปศีลในความหมายว่าไม่เบียดเบียนคนรอบข้างก็เกิดขึ้นในการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะเจตนาจะไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นชนะเจตนาจะเบียดเบียนอันนี้เป็นศีลของพุทธชนทั่วไปแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังอย่าสังเกตว่าเจตนาที่จะเบียดเบียนก็ลดน้อยลงและเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนความเมตตาความกรุณาจะเกิดขึ้นบ่อยทีขึ้นทีขึ้นทางด้านผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจิตใจก็ไม่มี จตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนี่คือความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่ไม่ทำตามรู้เท่าทันปล่อยวางและเจตนาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมีกำลังข่มเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้อันนี้ก็เป็นขั้นแรกแต่ถ้าเราพัฒนาตนมันจะถึงขั้นที่แม้แต่ความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือศีลระดับพระอริยเจ้าก็ไม่ใช่ว่าต้องงดเว้นจากเจตนาที่เป็นบาปแล้วว่าเจตนาที่จะเป็นบาปก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเหมือนกับความคิดบางอย่างของเด็กเวลาเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็คิดเหมือนเด็กไม่ได้บางอย่างที่เด็กก็เคยคิดเราก็คิดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เด็กเสียแล้วเมื่อจิตใจเราสูงถึงขั้นที่ว่าแน่นอนแล้วไม่เสื่อมแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของศีลเป็นข้อคิดเรื่องศีลทั่วไปทีนี้เรื่องของศีลในคัมภีร์เราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนว่าส่วนการงดเว้นซึ่งเรามักจะเน้นในสิกขาบทต่างๆอย่างเช่นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อเป็นต้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือข้อวัดปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะงดเว้นแต่เป็นสิ่งที่ควรจะทำควรจะพูดดังถ้าเรามองศีลเฉพาะในแง่ของสิ่งที่งดเว้นและเจตนาจะงดเว้นอย่างเดียวเมื่อที่เราจะมองข้ามความสำคัญในด้านบวกในสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะพูดถ้าไม่ทำไม่พูดแล้วมันก็จะ มันจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นปัญหาในชุมชนนั้นในเรื่องของศีลของสงฆ์พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงหนึ่งปริสุทธิศีลสี่ข้อก็ศีลข้อหนึ่งคือปฏิโมกสังวรศีลคือศีลที่เกิดจากความสำรวมในปฏิโมกในการรักษาศีลนั่นเองฉะนั้นการรักษาศีลห้าศีลแปดของโยมรักษาได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องก็ได้ศีลข้อนี้ข้อที่สองคืออินทรียสังวรศีลอันนั้นก็คือศีลที่เกิดขึ้นจากการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลข้อนี้ที่ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านทำบัญญัติสำนวนใหม่ดึงกินอยู่เป็นจะเป็นตามหลักของอินทรียสังวรศีลข้อที่จริงก็ของท่านเจ้าคุณจะรวมสองข้อก็ว่าได้ก็คือข้อต่อไปคือนิสยะปัจจัยนิสตศีลก็คือศีลที่เกิดจากการใช้สอยปัจจัยให้ถูกต้องหรือพอดีนั้นการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุต่างๆที่เราร่วมอยู่ในกายภาวนามันจะอยู่ในข้อนี้และข้อที่สี่ก็คืออาชีวปริสุทธิศีลศีลที่เกิดจากการประกอบอาชีพอันสมควรอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นก็ขยายออกจากแค่ข้อที่ว่างดเว้นจากนั่นจากนี้จนเป็นเรื่องศีล ปฏิโมกขสังวรศีลการรักษาศีลข้อต่างๆก็จะมีอีก3ข้อหรืออีก3ส่วนของชีวิตที่อยู่ในเรื่องของศีลหรือถ้ามองในบริบทของภาวนา4ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาก็อยู่ด้วยกันในการรักษาศีลคือสิกขาบทการงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการลักขโมยเป็นต้นนั้นคัมภีร์ก็บอกว่าคุณธรรมสำคัญที่จะช่วยให้เราได้บริสุทธิ์ในศีลก็คือศรัทธาเราอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกับศรัทธาอย่างไรทำไมท่านเลือกศรัทธาว่าเป็นคุณธรรมหลักที่เป็นฉะนั้นเพราะว่าการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนี้มันต้องฝืนใจพอสมควรเออว่าถ้าทำเนี่ยก็คงจะได้ความสุขอยู่บ้างเหมือนกันอาจจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างหรือว่าในกรณีที่เราโกรธเขาจะไปด่าไปว่าเขาคงได้กำไรความรู้สึกสะใจบ้างแต่ในขณะที่เรากำลังคิดอยากจะละเมิดศีลแต่ละข้อนี้ก็มีตัณหาเป็นคนที่ว่าอยากทำอยากพูดในสิ่งที่ไม่สมควรไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดแล้วอันไหนจะเป็นเครื่องห้ามล้ออะไรเป็นเบรกอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ไม่ทำไม่พูดในสิ่งนั้น2ข้อที่เราพูดเป็นประจำก็คือฮิริโอตัปปะฮิริโอตัปปะเป็นกำลังต่อด้านอกุศลธรรมอยู่ในใจเดี๋ยวจะคอยพูดถึง2ข้อนี้แต่ก่อนนั้นจะย้ำว่าศรัทธาความเชื่อว่าการไม่ทำในสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่คุ้มฝืนการฝืนอารมณ์มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีศรัทธาในคำสอนพุทธองค์ก็ถือว่าคุ้มค่าในการไม่ทำอดทนต่อความขับข้องใจที่ไม่ได้ทำไม่ได้พูดในสิ่งที่อยากทำอยากพูดนะมันคุ้มค่าเพราะในระยะยาวนั้นเราจะได้กำไรมากกว่าศรัทธาว่าสิกขาบทแต่ละข้อก็เกิดจากพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทต่างๆไม่ว่าสิกขาบท5ข้อ8ข้อ10ข้อเพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์จะเอื้อต่อการปฏิบัติของเราจะเป็นการป้องกันความทุกข์บางประการจะนำไปสู่ความสุขบางประการความผิดบางอย่างเมื่อทำแล้วบางก็ดูเหมือนกับว่าไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมคือผลกรรมที่เกิดขึ้นทันตาเห็นก็มีส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในชาตินี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะเกิดชาติหน้าก็ส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปก็ส่วนหนึ่งท่านในชีวิตประจำวันดูชีวิตตัวเองชีวิตคนรอบข้างเราจะ เราจะเห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนมียากถ้ามันง่ายๆว่าทำดีได้ความดีได้โลกธรรมฝ่ายที่ปรารถนาเป็นผลถ้าทำความไม่ดีก็มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตทันทีทุกวันนี้ก็อาชญากรรมคงจะน้อยกว่านี้แล้วคนจะมีกำลังในการทำความดีมากกว่านี้พอเรื่องกฎแห่งกรรมมันสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ศูนย์หนึ่งข้ามภพข้ามชาติแล้วยากที่จะเห็นอย่างชัดเจนพิสูจน์ได้เหมือนเราพิสูจน์ข้อธรรมบางข้อฉะนั้นท่านจึงสอนว่าต้องมีความเชื่อต้องศรัทธาว่ากฎแห่งกรรมมีจริงการทำดีก็ได้ดีทุกครั้งทำชั่วได้ชั่วทุกครั้งแต่การออกผลของความดีความชั่วนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งซึ่งเราไม่สามารถที่จะเห็นเสมอไป นี่ก็เป็นเรื่องของปฏิโมกขสัมวรศีลแต่ในศีลในด้านบวกคือสิ่งที่ควรจะทำก็ ก็เป็นก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อร่างกายของตัวเองส่วนหนึ่งในเมื่อเราเกิดมาผู้บรรลุธรรมไม่ใช่กายแน่นอนกายอมตะไม่มีแต่ในขณะเดียวกันถ้ากายเรามีปัญหาโอกาสที่จิตจะบรรลุธรรมนี่ยากใช่ไหมถ้ามีทุกขเวทนาแรงๆนะคิดอะไรไม่ออกฟุ้งซ่านปฏิบัติยากดังเราก็มีหลักว่าเราควรจะดูแลกายให้มันเป็นฐานของจิตที่จะก้าวหน้าในธรรมแล้วที่จะเป็นได้เราก็ต้องมีสติในกิจเรื่องกิจกรรมประจำวันของกายเรื่องธรรมดาเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการบริหารกายคือมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเหมือนกันว่าทุกวันนี้มนุษย์เราเจริญด้วยวัตถุมากเรื่องยารักษาโรคเทคโนโลยีต่างๆสามารถนำมนุษย์ไปสู่โลกพระจันทร์ได้ส่งพวกดาวเทียมอะไรต่ออะไรไปนู่นไปโลกอังคารโอ้เทคโนโลยีของเรานี้อัศจรรย์มากในบางส่วนของชีวิตถ้าเทียบกับชีวิตเราพันปีที่แล้วหรือแค่ร้อยปีที่แล้วนะดีขึ้นมากดีขึ้นชัดเจนแน่นอนเอาเรื่องง่ายสุดเรื่องทำฟันแค่เทียบกับ30ปีที่แล้วนี่ก็ก้าวหน้ามากแต่สมัยก่อนที่เราเป็นเราปวดฟันเป็นอะไรต่ออะไรเป็นรากฟันอะไรก็ไม่มีวิธีรักษาเลยชีวิตที่แย่เพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะเป็นโรคผิวหนังจะเป็นโรคเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ทานยาปฏิชีวนะไม่กี่วันก็หายสมัยก่อนนี่ตายก็มีเยอะนะดังเราดูในแง่นี้ชีวิตของเราในคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากอะไรนะเดียวกันทุกวันนี้คนเป็นโรคหลายโรคเพราะวิถีชีวิตอันนี้เราไม่ค่อยฉลาดในเรื่องพื้นฐานของชีวิตเรื่องที่น่าจะเป็นกอไก่ขอไข่ว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นเราก็ควรจะกินอะไรบ้างกินในเวลาไหนบ้างเพื่อจึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม มันน่าจะเป็นสำหรับมนุษยชาติที่อยู่ในโลกไม่รู้กี่แสนปีกี่ล้านปีเรื่องนี้มันน่าจะจัดว่าเป็นระดับอนุบาลใช่ไหมว่าควรจะกินอะไรบ้างเวลาไหนบ้างเท่าไรจึงจะพอแต่กับกายไม่เป็นอย่างนั้นนะและเรื่องความสำคัญของการบริหารกายมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเข้าใจยากถ้าคนแข็งแรงบริหารกายก็ป่วยน้อยลงและเดียวกันถ้าร่างกายแข็งแรงมันก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็รู้สึกว่าดีใช่ไหมอย่างฝรั่งก็ว่า healthy body healthy mind อะไรมันก็อยู่ด้วยกันแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่ถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องนี้ธรรมะขั้นสูงสูงนะพูดได้แต่ว่ามันก็คงไม่มีสิทธิ์นะก็เป็นไปได้ยากเรื่องการทานอาหารที่เป็นที่เป็นโทษต่อร่างกายจนกระทั่งเป็นมะเร็งกันเยอะมันก็มีมากอาตมาเพิ่งอ่านเรื่องช่างภาพที่อเมริกาเขาไปซื้อ Big Mac อยู่ที่ McDonald's แล้วก็ถ่ายรูปหลังจากนั้นถ่ายรูปทุกวันทุกวันทุกวันเชื่อไหมว่า6เดือนผ่านมา Big Mac เนี่ยไม่เน่าเลยฮะยังอยู่ในสภาพเดิม6เดือนเหมือนเดิมมันต้องมีเคมีอะไรบ้างนี่มันจะทำให้สามารถทำอาหารที่ไม่ biodegradable ฮะที่ว่าอยู่เป็นเดือนแล้วยังอยู่ในสภาพเดิมฮะอันนี้มันน่ากลัวไหมฮะอันนี้แต่ละครั้งที่เราทานอาหารพวกนี้เข้าไปเคมีต่างๆเนี่ยมันไม่รู้ว่าอะไรบางมันเข้ามาอยู่แล้วเราจะไม่แปลกใจอะไรเมื่อคนเป็นมะเร็งกันในบ้านในเมืองเพราะก็เอาสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปในกายแล้วเข้าไปอยู่ทุกวันมันก็ต้องมีผลทุกวันนี้เขาบอกว่าเรากำลังกลับเขายุคที่ลูกส่วนใหญ่ลูกส่วนหลายเปอร์เซ็นต์มันจะส่วนใหญ่ตายก่อนพ่อแม่ซึ่งเราว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วในยุคนี้เพราะว่าเรื่อง สาธารณสุขเรื่องความสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีขึ้นเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติยารักษาโรคก็มีมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยมีเด็กมีลูก8-9คนอาจจะตายอายุยังไม่5ขวบอาจจะตาย3คน4คนตอนนี้ก็จะรอดกับทุกคนอันนี้คือความก้าวหน้าในเพราะคนกินไม่เป็นกินจนอ้วนตอนนี้โรคเบาหวานกลับมาปรากฏอยู่ในคนอายุ20กว่า30ซึ่งแต่ก่อนนี่ไม่มีเขาประเมินว่าในต่อไปคนจำนวนมากจะตายเพราะเบาหวานตอนอายุ 40-50 ปีในขณะที่รุ่นพ่อแม่จะยังอยู่ในรุ่นที่จะมีอายุถึง 70-80-90นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันจนเรื่องการภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมมันเป็นเรื่องการจัดสรรกับชีวิตทุกส่วนให้มันสอดคล้องกันเป็นไปในทางเดียวกันทานยังไงมันจึงจะพอดีเรื่องการบริหารร่างกายความขี้เกียจเราก็มีอยู่ทุกคนแน่นอนและสิ่งที่จะชวนให้ไม่บริหารกายก็มีมากเรื่องการทำงานก็ทำงานวันหนึ่งหลายชั่วโมงก็เหนื่อยดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นสิ่งท้าทายทำยังไงเราจึงจะได้ชนะความขี้เกียจขี้คร้านจนได้ต้องคิดยังไงต้องมองยังไงต้องตั้งจิตอธิษฐานจิตอย่างไร นี่เรื่องเพื่อนช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ช่วยได้มากที่กลุ่มห้าหกคนนักการบริหารกายด้วยกันอย่างที่คนหนึ่งเขาก็ขี้เกียจขี้คร้านเกรงใจเพื่อนเขาก็ไปทั้งที่ถ้าทำคนเดียวก็คงผมไม่ได้ทำวันต่อมาคนนี้ก็เดือดรุ่นร้อนอีกคนหนึ่งก็ขี้เกียจขี้คร้านแต่เขาก็เกรงใจเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนทั้งที่ไม่สบายก็ยังไปอยู่ทำไมเราจะไปไม่ได้มันเป็นความกดดันของสังคมในทางที่ดีที่เราจัดสรรเพื่อชนะความขี้เกียจขี้คร้านในการทำสิ่งที่สมควรทำเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอาหารบางคนก็ทานมากเกินไปเกินความต้องการก็ร่างกายบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักจนเป็นโรคประสาทต้องอดอาหารนั้นอดอาหารนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ว่าเราไม่ต้องคืออีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราคนส่วนมากอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านมันจะต้องมีสมมติว่าเป็นผู้หญิงในผู้หญิงรุ่นเดียวกันที่จะเปรียบเทียบตัวเองร่างกายตัวเองได้ก็ไม่กี่คนใช่ไหมแต่พอเราอยู่ในโลกปัจจุบันไม่ว่ามองในทีวีในป้ายโฆษณาเห็นแต่ผู้หญิงที่สวยกว่าเราทั้งนั้นใช่ไหมมันจึงทำให้รู้สึกเราแย่อยู่ตลอดเวลาเราไม่สวยไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังด้วยแม้แต่ผู้หญิงที่ว่าอยู่ในป้ายโฆษณาที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวจริงเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช่ฮะแล้วไม่ทราบใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์กับผู้หญิงที่ว่าสวยที่สุดในประเทศสวยที่สุดในโลกปรากฏว่าในความรู้สึกของเขาไม่สวยเขาไม่ใช่ถ่อมตัวไม่ใช่ไงเขาเชื่อจริงๆเขาไม่สวยนั้นก็กลายว่าคนเป็นทุกข์เพราะหน้าตาทุกข์เพราะหุ่นทุกข์เพราะภาพพจน์ทุกข์เพราะอะไรที่เป็นมายาทั้งนั้นนั้นแต่ละคนนี้หุ่นก็ไม่เหมือนกันจะให้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อนางแบบมันก็เป็นไปไม่ได้บางคนก็กระดูกใหญ่บางคนก็ธรรมชาติก็ค่อนข้างจะใหญ่บางคนธรรมชาติค่อนข้างจะเล็กทีนี้เราก็ไม่เอาเป็นสำคัญเอาแต่ว่าเรากินพอดีไหมเราก็บริหารกายออกกำลังกายพอดีไหมเราก็นอนหลับเป็นเวลาให้พอดีไหมเราก็เอาแต่ตนนี้เป็นหลักดีกว่าจนไม่ประมาทเรื่องกายปล่อยปละละเลยเรื่องน้ำหนักเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรปล่อยปละละเลยก็ไม่ถูกก็ไม่พอดีแต่ถ้าเราจิตใจของเราหมกมุ่นแต่เรื่องของกายอยู่ตลอดเวลาเรื่องของหน้าตาเรื่องหุ่นเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรมันก็ไม่พอดีเหมือนกันนั้นก็เรื่องนี้หาความพอดีมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าต้องการให้คฤหัสถ์เป็นพระเป็นนักบวชทุกคนนะก็รักสวยรักงามอย่างแต่งตัวสวยๆก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าคืออย่าให้มันเสียเวลาจนเกินไปอย่าให้จิตใจหมกมุ่นเดินไปก็เห็นเขาแต่งตัวแม้นั่นๆแม้อยากจะซื้ออย่างนั้นบ้างอย่างเดียวเกิดอิจฉาว่าเอ๊ไม่มีสตางค์อยากจะซื้อแบบนั้นบ้างไม่มีเงินไม่มีทองสงสารตัวเองนี่ก็มีคือระหว่างความปรุงแต่งของจิตใจนี่เราถือว่าสิ่งที่จะชวนให้เราทุกข์นี่เยอะมากนะถ้าเราขาดสติอะไรๆมันจะทำให้เราคิดเป็นทุกข์ได้ทุกอย่างเลย แต่ก็ไม่มีใครไม่มีอะไรจะบังคับให้คิดเป็นทุกข์ได้ถ้าเราฉลาดในการดูแลจิตใจของตนด้านเรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญมากแต่เราไม่ฉลาดในการใช้เงินเป็นหนี้เป็นสินไม่มีทางจะสงบได้มันเป็นความกดดันตลอดเวลาเครียดตลอดเวลานั้นก็ต้องควบคุมอย่างเช่นเรื่องอบายมุขเฉพาะเรื่องการเล่นการพนันนี่ต้องระวังให้มากสิ่งที่คนเราจะติดก็ติดความตื่นเต้นเล่นการพนันมันเสน่ห์อยู่ตรงนี้ที่มันตื่นเต้นนั้นถ้าเรายังเป็นทาสของความรู้สึกตื่นเต้นเรื่องการเล่นการพนันเนี่ยมันจะเลี่ยงยาก นี่เราคนเล่นการพนันแล้วหมดตัวเงินเลี้ยงครอบครัวก็ไม่มีก็ต้องไปกู้เหมือนโอ้ยทรมานใจเหลือเกินนั้นถ้าจิตใจเราต้องทุกข์ต้องทรมานเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินแล้วเรื่องการฝึกสมาธิจะคงยากเพราะว่าสิ่งที่จะดึงจิตให้ตกต่ำมันไม่กำลังมากกว่าความเพียรพยายามที่จะยกจิตให้สูงได้เรื่องการบริหารเวลาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การดูเว็บการเขียนอีเมลรับอีเมลส่งเมสเซจอะไรทั้งหลายก็ต้องมีสติในการใช้ให้พอดีอย่างนั้นมันก็กลายเป็นของเสพติดเหมือนกันใช่ไหมพวกบีต้องกดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิมัวแต่กดบีอาตมาว่าต่อไปนี่คนในอนาคตเวลาเขาอ่านประวัติศาสตร์เขาจะอ่านเรื่อง Twitter เรื่องอะไรคนนี้เขาก็จะคนในสมัยนั้นเป็นบ้าหรือเปล่ามันตลกมากนะคนนี้กำลังทานอะไรต้องบอกว่ากำลังทานอะไรอยู่แล้วก็ Twitter ออกไปส่งข่าวให้เพื่อนว่ากำลังจะกินอะไรอยู่โอ้ยได้ทำครอบครัวธรรมาก็มีเหมือนกันนะธรรมาเคยโยมแม่ธรรมาก็ใช้ Facebook ดีสำหรับคนแก่เพราะว่าอยู่คนเดียวเหงาไปดูว่าลูกหลานกำลังทำอะไรอยู่อาตมาก็ใช้รหัสของแม่เขาไปดูแอบดูว่าครอบครัวกำลังทำอะไรก็ไปเจอน้องสะพายบอกว่ากำลังจะทำความสะอาดเตาอบอาตมาโอ้อันนี้คือการสื่อสารในครอบครัวล่ะที่ไปสนใจทำไมมันเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆฮะตอนเมื่อเพื่อเกิดความรู้สึกอบอุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นน่าจะเป็นผลที่ดีแต่ว่าในเดียวกันเราก็ต้องกลั่นกรองบ้างถ้าเราเสียเวลากับเรื่องไร้สาระมากก็เสียดายเวลาที่จะทำสิ่งที่เป็นสาระเราไม่ถึงกับห้ามไม่ใช่ผิดศีลอะไรแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้สติกลั่นกรองว่าเท่าไหร่จึงจะพอดีเช้านี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาก่อน